Labdien, labdien visiem! Sāksim Tautsaimniecības attīstības komiteju. No komitejas locekļiem piedalās Kristīna, Svarmīte, Māris, Edgars Gaigals nepiedalās, nav informējis, Ivars piedalās, Gins arī nav informējis. Ir jūs informējis? Nā, labi, bet no šo viņš nav. Tad Andrejs ir un Ivars ir. Līdz ar to varam skatīt šīs dienas jautājumus. Darba kārtībā mums bija 14 izsūtīti un ir radies vēl papildus 15. Jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atmūdes ielā 1 Dobelē, Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Arī lūdzu iekļaut darba kārtībā, ja visi piekrīt. Labi. Tad sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu par atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nekustamajos īpašumos Kalnavota Lielaudzes pagastā, Dobeles novadā un Kalnavota Vīteņu pagastā, Dobeles novadā. Ziņo Sandra Lasmane, lūdzu.
Labdien! Audzes novada pašvaldībā 2020. gada 5. oktobrī tika saņemts juridiskas personas iesniegums ar lūgumu izsniegt atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā. 0,4 hektāra platībā nekustamajā īpašumā Kalnavoti, Lielaudzes pagastā un 0,7 hektāra platībā nekustamajā īpašumā Kalnavoti, Vīteņu pagastā. Atmežojumās platības nekustamajos īpašumos Kalnavoti tiek kompensēts ar ieaudzētu mežaudzi nekustamajā īpašumā Vidussēlaiši Lielaudzes pagastā. Saskaņā ar Audzes novada teritorijas plānojumu atmežojumās platības atrodas mežu un lauksaimniecības teritorijās. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto Audzes novada pašvaldība ir pieprasījusi un saņēmusi pozitīvus atzinumus no valsts meža dienesta, dabas aizsardzības pārvaldes un valsts vides dienesta. Tāpat Audzes novada pašvaldība ir pieprasījusi un 2021. gada 13. aprīlī saņēmusi Valsts meža dienesta zemgales virsmežniecības kompensācijas aprēķinājumu, aprēķinu par atmežojamo platību nekustamajos īpašumos Kalnavoti, un tas sastāda 173,83 €. Atmežošanas ierosinātājs 2024. gada 26. jūnijā ir veicis kompensācijas samaksu, un 2024. gada decembrī par to informējis pašvaldību. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nekustamajos īpašumos Kalnavoti, Lielaudzes un Vīteņu pagastos 1,22 hektāru koplatībā. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domes sēdi.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu ziņotājai? Nav. Vai varam vienprātīgi virzīt uz domes sēdi?
Nē, balsojam.
Tātad par šo lēmumu projektu, kas ir par virzīšanu uz domes sēdi? Kas ir par šo lēmumu projektu virzīšanu? Tātad vienprātīgi, ja? Labi, paldies. Otrais lēmumu projekts par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas zaļajā ielā 52 Dobelē, Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Vai varam tad virzīt uz domes sēdi?
Droši vien, lai nebūtu varbūt par katru jāsaka, tad es vēlos, lai par katru no lēmumu projektiem būtu balsojumi.
Palaizmu. Tad kas ir par šī lēmumu projektu virzību uz domes sēdi? Vienprātīgi. Paldies. Trešais lēmuma projekts. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu ielā 4B Dobelē, Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad kas ir par virzīšanu uz domes sēdi? Paldies. Vienprātīgi. Ceturtais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 5 Dobelē, Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad kas ir par virzīšanas domes sēdi? Paldies, vienprātīgi. Piektais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Priežu ielā 19 Gardena Auru pagastā Dobeles nodā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad kas ir par virzīšanas domas sēdi? Vienprātīgi. Lies. Sestais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Niķeres ielā 2B BN, BN pagastā Dobeles nodā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad kas ir par virzīšanu uz domas sēdi? Paldies, vienprātīgi. Septītais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Niķeres ielā 2D BN, BN pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai ir kādi jautājumi par lēmumu projektu? Nav, kas ir par virzīšanu uz domas sēdi? Paldies, vienprātīgi. Astotais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Niķeres ielā 4 BN, BN pagastā Dobeles nodā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Ja nav, tad kas ir par virzīšanas domas sēdi? Paldies, vienprātīgi. Devītais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzelmes, Lielaucē, Lielaucas pagastā Dobeles nodā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Nav. Tad ir kas ir par virzīšanu uz domas sēdi šī lēmuma projekta? Andrejs arī par bija, ja? Jā, paldies.
Par kaut ko balsojumu. Nu, tā kā, bet, kad jā. Es zinu, protokolis, manus balsojums, man pa visiem jautājumiem par, tā kā, jā.
Bet tātad desmitais lēmuma projekts par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ezermaļu Lielaucē, Lielaucas pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmuma projektu? Nav. Tas ir, tad kas ir par šī lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi? Vienprātīgi. Paldies. 11. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vītiņu ielā 1 Aucē Dobeles nodā pārvaldīšanas tiesību nodošanu, ja dzīvojamā mājā privatizēti visi privatizācijas objekti. Vai ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, Kristīne, Piete.
Jā, varbūt var paskaidrot, kāpēc tāds nosaukums?
Lūdzu, jautājums. Anita, jūs dzirdējāt? Anita Veltensone.
Jā, labdien. Šie lēmumi, kur ir piezīme, ja dzīvojam mājā privatizēt visu privatizācijas objekti, nu, to arī nozīmē, ka šajā daudzdzīvokļu mājā visi privatizācijas objekti ir privatizēti. Iepriekšējās mājās ir kāds vēl pašvaldības dzīvokļi, un tur normatīvais regulējums atšķirās.
Ja, citi panti vienkārši uz kā lēmumu projektā iekšā ir rakstīti. Vai saņēmāt atbildi uz jautājumu?
Jā.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Nav, tad ir, kas ir par virzīšanu uz domas sēdi šī lēmuma projekta. Paldies, vienprātīgi. 12. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 33 Aucē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu, ja dzīvojamā mājā privatizēti visi privatizācijas objekti. Vai ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmuma projektu? Ja nav, tad kas ir par šī lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdi? Paldies, vienprātīgi. 13. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 35 Aucē Dobeles nodā pārvaldīšanas tiesību nodošanu, ja dzīvojamā mājā privatizēti visi privatizācijas objekti. Vai ir jautājumi par sagatavoto lēmuma projektu? Ja nav, tad kas ir par šī lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdi? Vienprātīgi, paldies. 14. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas skolas ielā 15 Aucē Dobeles nodā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmuma projektu? Ja nav, tad kas ir par šī lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi? Paldies, vienprātīgi. 15. Jautājums. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atmodas ielā 1 Dobelē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmuma projektu? Ja nav, tad kas ir...
Jautājumi nav, bet vēlos nokomentēt.
Jā.
Kopumā par balsojumu. Jā, tad balsojums, kāpēc es pieprasīju balsojumu par visiem lēmumu projektiem, būtībā tas ir tikai aiz vienu iemeslu pēc, lai pēc tam domas sēdēs vai kādās citās sēdēs mēs nevarētu interpretēt pēc savas saprašanas tātad vienprātīgo virzību, lai gan šajā brīdī balsojumi bija vienprātīgi un visi lēmumu projekti tiek virzīti uz domas sēdi, bet tāpatām es vēl vienreiz vēršu uzmanību, kā jau to darīja domas sēdē, kad tas, ka mēs šobrīd virzam uz domas sēdi šos lēmumu projektus, tas neizslēdz arī iespēju tam, ka domas sēdējs var mainīt savu viedokli, uzzinot kaut kādus papildus apstākļus, kāpēc man izdarīt citādu balsojumu. Paldies.
Protams, vienmēr ir tāda iespēja. Tad kas par šī lēmumu projekta virzīšanu uz domas sēdi? Paldies, vienprātīgi. Tad visi jautājumi sagatavotie izskatīti, komitejas sēdi slēdzu. Paldies!